Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем, на каго пакрыўдзіўся турэцкі дыктатар Эрдаган і колькі каштуе яго крыўда, чаму ў Беларусі не могуць пабудаваць прыбіральню на Мінскім муры і навошта ідэолагі змагаюцца з колерамі вясёлкі. На гэтыя пытанні пачуеце адказы ў перадачы «Штосьці не так», якую для вас вядуць Мікула Абянько
і Юлія Сівец. Дыктатары не терпяць канкурэнтаў. І я цяпер не пра нашую прастору. У Турцы Раджэп Эрдаган, які перамог на апошніх прэзідэнцкіх выбарах, падаў у суд на свайго суперніка. Чамусьці гэта мяне не здзіўляе. Шкада толькі, што ў свеце на яшчэ аднаго дыктатара стала болей.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Цяперашні прэзідэнт Турцыі Раджэп Эрдаган абвінавачвае кандыдата ад апазіцыі на выбарах Кемаля Кылычдароглу ў паклёпах, хлусні, крытыцы на адрас прэзідэнта Турцыі. Таксама апазіцыйнага кандыдата абвінавачваюць у карупцыі перавышэнні паўнамоцтваў. Сукупна Кемалю Кылычдароглу пагражае 110 гадоў зняволення. Адгадайце пасля такога, ці многа назбіраецца ахвотных балатавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Эрдаган з'яўляецца прэзідэнтам Турцыі з 2014 года, а да гэтага з 2003 па 2014 гады быў прэм'ер-міністрам. То бок Эрдаган каля кіравання ўжо ладны кавалак жыцця, а менавіта 20 год. Хто ж пасля таго адмовіцца ад улады? Ну, а каб іншыя не прэтэндавалі на прыгрэтае месца, то і падаў у суд на Кылычдароглу. Дыктатары, яны такія, раптам, што не так, адразу ў суд бягусь. А паколькі яны дыктатары, то зразумела, на чыім баку будзе суд. Тут нават і да варажбіткі хадзіць не трэба.
Дык што там Турэччына тая? У нас таксама, як памятаеце, тых, хто кідае пальчатку, самі ведаеце каму, хуценька караюць. У адрозненне ад Турцыі, праўда, караюць нават перад выбарамі, а не пасля. Але ў туркаў, як той казаў, усё наперадзе.
Так няшмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Не отдам никому, люблю и разумею свободу. Не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Дыктатура ў 21-м стагоддзі паводле сваёй сутнасці мала адрозніваецца ад сярэднявечных манархій, хіба што ўзроўнем тэхналогіі сачэння за грамадзянамі. Каб зразумець, чаму цела і здароўе правіцеля маюць значэнне для персаналісцкіх рэжымаў, варта звярнуць увагу на тое, як функцыянавала ўлада да 17-18 стагоддзяў. Тады цела манарха не належала толькі яму самому. Каб рэалізоўваць уладу, няшчасны правіцель быў вымушаны ўвесь час дэманстраваць палітычнаму народу што ён жывы, здаровы і здольны прымаць рашэнні. Нават публічныя кары злодзеяў часцяком ладзіліся толькі ў прысутнасці суверэна, паколькі замах на любую ўласнасць лічыўся замахам на ўладу гаспадара і ягоныя законы, а жорсткія катаванні, якія практыкаваліся раней часцяком, мелі на мэце паказаць ўладу і фізічную перавагу манарха над целамі сваіх падданых.
Пацуков пачвар, ужо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Час ішоў, але дыктатуры і ў 21-м стагоддзі мала змяніліся. Дэспаты дагэтуль абавязаныя дэманстраваць народу выдатную кандыцыю, займацца спортам нават у пажылым узросце, атачаць сябе прыгожымі кабетамі і дзецьмі, ездзіць на ваенныя вучэнні, выказвацца на тэмы пакарання ў злачынцаў і ніколі не прайграваць у выбарах, словам, рабіць усё, каб у народа складвалася вера ў неўміручасць і непераможнасць правадыра. Адпаведна, нават любое захворванне, цяжэйшае за прастуду, для ўсёй прапагандысцкай машыны, завязанае на персаналію вечна жывога і квітнеючага альфа-самца, з'яўляецца праблемай. Гэта хвароба якога-небудзь нямецкага канцлера ўспрымаецца грамадствам са спачуваннем і эмпатыяй. А вось недамаганні постсавецкіх дыктатараў абмяркоўваюцца са жвавым інтарэсам, часта абрастаюць домыслымі. Узгадаемае часовае знікненне з экранаў тэлевізараў Александра Лукашэнкі ці ягонага расійскага калегі Пуціна. Як толькі гэтыя кіраўнікі перастаюць з'яўляцца на публічных мерапрыемствах дзень-другі, дык адразу па краінах пачынаюць распаўсюджвацца самыя неверагодныя чуткі.
Што мы ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зіме.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Навошта чытаць экстрэмісцкія каналы і СМІ? Ці магчыма ўвогуле спажываць інфармацыю дзяржсмі без цяжкіх наступстваў для псіхікі? Ці варта набываць лэптопы пад брэндам «Гарызонт»? На гэтае і іншае пытанне адказвае рок-музыка Уладзіслаў Наважылаў у гутарцы з Міколам Бянько.
Прывітанне, Уладзіслаў.
Вітаю.
Скажыце, калі ласка, вот ці адсочваеце і наколькі рэгулярна чытаеце беларускія навіны альбо навіны пра Беларусь?
А я насамрэч рэгулярна чытаю і адсочваю гэтыя навіны, але ў мяне ёсць такая надзейная крыніца, насамрэч я для сябе адкрыў, ўжо даўно адкрыў. А канал «Абычнае утро», які ведуць Костя Каверны і Люда Міласлаўская, можа, ведаеце, там будзённыя дні заўжды а 9 гадзіне пачынаецца вось гэта трансляцыя, і там яны робяць вельмі такую добрую і падрабязную падборку навін менавіта з Беларусі, і часцяком гэта менавіта такія троху кур'ёзныя навіны. Ну як кур'ёзныя, то бок дзесь у Эстоніі, Фінляндіі ці, мабыць, у Канадзе гэта быў бы кур'ёз, але для Беларусі гэта такая рэальна суворая. Я, конечно, подписан на шмат телеграм-каналу.
Экстремистских, спадзяюся?
Ну, іншых же нема, на самом деле. Іншые не цікавыя, скажем так. Вот, там шмат каналов, починаючи от «Чая з малиновым варэннем», «Наша Нивы» и скончаючи нават «Трибуны». «Трибуны» так само шмат цікава ну, чеснок, конечно. За всем этим лечу, и то, что отбывается в Беларуси, это время цикало, на самом деле. Над чем посмеяться есть, и над чем подумать, и все такое. Так что, так, я уже полторы годы в Литве, але меня не отпускает белорусская повестка. Головой я там. Так что, да, гляжу, конечно, не сошу.
А державные СМИ доводится читать? Те районки, например?
Не. Я это... Вот дотек с этими СМИ я маю только про посредников. Я маю на увазе вот это обычное утро, Пауковские возле этой страны, Рудобельская показуха. Там я робить разборы возле этого всего, а самому лезть туда читать много, что это мне, я у меня нервовая система, но я наведается, не для этого я нового створю. Так что я не могу так зайти на Белту, почитать. Ведаешь, у меня на вот было не як, когда я текал с Беларусью, у меня была идея, робить самому такие каждый тыдень такой штотыдневый выпуск. Ну, кшталту новины культуры. Ты был заходишь вось на Белту, читаешь новины культуры и просто это комментуешь. Але я когда я почал просто прокидывать сценар, думать, я это. Я просто зрозумел, что я это не вытримаю. Это ну просто у меня сердце распинится. Потому что это, ну, видишь, такие Орвел с Кавкой всю перемешку, вельми тяжко. Ну просто я, у меня до этого мозги не успевают все это, как реальность. Тому так, я сошу за этим за всем, але только так, про людей.
Перейдем тогда до новинок в Беларуси, так непосредственно, какие на этом тыдне были достаточно резонансные. Ось я пропоную обмерковать выказывание керовника державного предприемства «Горизонт», неколи знакомитого, так, предприемства, якое на весь Советский Союз было ведомое, ну, телевизорами, да, разной техникой.
Здоровые, но...
Так. И по этому телевизору нас познавали в одной шестой части суши, как они сказали. Ось. Ну и теперь это предприемство в последние пару десятилетий, оно все... стагнируя, никак не до конца не загнется, так его весь час подтримливаюсь. Ну и вот они нашли новый, как бы, способ показать, что они живые. Значит, они потом пошли вырабатывать ноутбук айчинной вытворчести и заявляют, что ну, в 18 краинах света продается. Але вот журналисты от Радио Свобода, экстремистского, так, с пункту лежения владов, смолешь отшукать только в одном месте, то боку России, что нибыто что-то там продается под логотипом «Горизонт». По-перше, я хотел бы спытать, купили бы вы такую технику, так, с логотипом «H» «Горизонт»?
Я бы это не покупал. Я стараюсь бойкотовать китайские товары, бо Китай – это краина-агрессор, это краина, якая подтримливает диктаторские режимы. И, видаешь, я лепш троху звыш грошей кину, а я куплю некую там полднево-корейскую фиговину, там, альбо японскую. Это у меня будет просто сумление, будет лепш отшивать себе буду это. Во-первых, не куплял бы. По-других, слухай, ну, «Горизонт», давай сразу до этого кейса перейдем. Вот, ну, это ж цікавая такая речь, и мне на самом деле что кажется? Вот. 17 країн свету, так? Так гэта можа яны просто распрацавалі нейкую там тэхналогію вандровак у часе. Можа яны ўжо распілілі Расію на 18 краін як мінімум. Там маюць на увазі, што там ось там што-то там незалежнае ў Муртві прадаецца нешта там у Карапалкскім ханстве. И там я бачу еще Казахстан фигуру и Армению, але на самом деле там их не было. Не продается ни в Казахстане, ни в Армении. Так вот просто некие части сегодняшней России отошли в Азию просто. И это так само увеличено в этом докладе. У перспективе Россия распадется на разные незалежные краины, а мы уже там продаем свой ноутбук. Ось так. Так что... И «Горизонт» подстелил себе трошки так, как падать было меньше.
Соломку.
Так, и вот просто вот мы же смагались, мы ломали эту краину диктаторскую изнутри каким-то. Ну, мне кажется, так. Калі сумленно, так, конечно, это просто звычайная лапша, и это нормально для их. То бок, я на угол, я ж кажу, я там не читаю державные СМИ, бо просто у меня новую систему не утримую.
Лідер культового гурта «Год Стауэр» Уладислав Наважилов у гутарцы з Миколом Бянько розповел про то, что было не так на гэтым тыдні и какие СМИ варто читать, каб не поехала кукуха.
Огляд грамадско-політичних новин. Что на семидзёнцы было не так от понеделка до недели.
Ну все, хутка у Беларуси будет только один колер дозволены – шеры. Яшчэ троху и спалучэнне чырвонага, оранжевага, жоўтага, зеленого, синего и фиолетового, то бок колеры вяселки, будуць под забаронай, бо у Беларуси збіраюцца весці адказнасць за пропаганду нетрадыцыйных сексуальных адносін, а як вядома, інтэрнацыянальны сімвал ЛГБТ супольнасці – вяселка. Вось намалюеш дзе якую вяселку без задней думкі, а сілавікі палічуць гэта за прапаганду нетрадыцыйных сексуальных адносін. Ці, напрыклад, надзенеш вопратку ў якіх фіялетавых, сініх і зелёных колерах, а хтосьці вырашыць, што гэта палова вяселкі, а значыцца прапаганда ЛГБТ-супольнасці. У садках, відаць, абавязкова забароняць дзецям маляваць вяселку, а фізікам забароняць распавідаць, як яна ўтвараецца. Ну так, на сілякі выпадок.
Я дико поклонять железные двери, незадежный скорина, дыровожный машеров, приятные усмешки, колером шерым, проспекты, шаши, завулки, скверы, вокзал, алкаши, брехня от души, Ленин, Дзержинский, опорки, прописки, центр, Европ, голы, капоты, браты китайцы, скульптуры и фоты.
Эти дура, начиняет дерево.
На улице кладай такие бараги, какие-то помоги, только сандру, сандру.
Эдри Буран начиняет дерево.
Кроме отказности за пропаганду нетрадиционных отношений, у Беларуси собирается ввести отказность за пропаганду Child Free. Наступным кроком, видать, будет, как в Советском Союзе, уведение податку на бездетность, а так само для неженатых и одиноких. Вось только цікава, каким чином будут лечить, мается пропаганда бездетности. Альбо не.
И ржавая держава свою округу пье. Ни жарем, ни пожаром не урадовать яе. Коррозия металла пожерла механизм. С усих максимых рухов досяжный только вниз. Под ветром забрыжала и ржавая держава. Ёй дыхая у спину заправная краина.
Падавалася б 21-е стагоддзя. У Беларусі водаправод у гарадах з'явіўся ў 19-м. І пытання грамадскіх прыбіральняў мусіла вырашыцца ўжо вельмі даўно. Аднак у грамадскіх месцах, а менавіта на пляжах, стацыянарных прыбіральняў практычна нідзе няма. Дзякуй Богу, збольшага і драўляных прыбіральняў з дзіркай таксама няма. На пляжах у раённых цэнтрах часто увогуле нічога нема. Відаць, лічыцца, што ў разе чаго чалавек дабяжыць дадому. А вось у абласных цэнтрах ці сталіцы часто стаяць бясплатныя біяпрыбіральні. Хадзіць у такія кабінкі прыемнага мала.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка недели.
Таму ў Мінску жыхары звярнуліся да ўладаў з петыцыяй, у якой запатрабавалі пабудаваць прыбіральню на Мінскім моры. Яно і зразумела, для сталічнага пляжа наяўнасць 9 біяпрыбіральняў гэта зусім мала, пра што гараджане напісалі ў петыцыі. Цытую. У добрае надвор'е, летам або падчас мерапрыемстваў на пляжы знаходзіцца сотня, магчыма і тысяч чалавек. Біяпрыбіральні катэгарычна не спраўляюцца са сваёй функцыяй і практычна адразу ж запаўняюцца і забруджваюцца. Петыцыя прайшла ажно 8 дзяржаўных арганізацый, пакуль знайшла таго, хто адказвае за гэтыя няшчасныя прыбіральні на пляжах Мінскага мора. Аднак усё безвынікова. дзяржаўныя арганізацыі цяжка пераканаць. На іх думку, усё ў парадку і ўсяго хапае, а таму стацыянарнай прыбіральні сёлета не будзе, а дадатковыя біяпрыбіральні ўлады паабяцалі ўсталёўваць падчас святаў. Так што давядзецца наведнікам пляжаў на Мінскім моры наведваць брудныя кабінкі, як той казаў, усё для народу.
Я назіраю за ўсім паслядоўна, бачу празрыста Москву і Коломну, светлыя вочы нашае неба, колькі жадаў, мне столькі не трэба. Я памру тут. Я памру тут. Я памру тут.
Вы слухалі перадачу «Штосьці не так». Для вас яе вялі Мікула Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі і па замежжы.
Што-то не так.